galab wanaagsan dhegaystayaal. Ramadaan Kariim kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca waana 29 ka bisha Abril sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysaa mowjadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo waliba sidoo kale bogga voasomali.com sidoo kale dhigaystayaal waxa nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika idaacadda galabtana waxa halkan si wada jiray kala socodtiin doona Sahre Ciidla Nuuri aniga waxa Cabdixakiin Maxamuud Jirwa
qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay 3 qof ku toogteen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Waxa laga yaabaa xagga naga maba ka ahanba waa adiga miya maanta mise waa hebel intaas un baan taaganoo ku xisaabtanaa maahan wax kale ma jiraan. Marka dadkani way jiraan 3 qof oo ahaayeen oo xagga marka meesha lagu diray inta dad kale isugu yeeray.
Sidoo kale waxaa dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaaya Axmed Faarax Cali Idaacha.
Ninka ruusan qada jeexaya tala ka seeraan iyo salmaanteedan iyabaa ku filan saaca jiribboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqeysay.
Waxaa kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxaa inoo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Justin Amash oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu isku diyaarinayo inuu u ordo xilka madaxtinimada Mareykanka isaga oo ka socda xisbi saddexaad. Amash ayaa hore uga baxay xisbiga jamhuuriga sababo la xiriira khilaaf kala dhexeeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu kadib uu cudeeyey sharci la doonayay in xilka lagu qaado Donald Trump. Amash ayaa tan iyo markii uu ka baxay xisbiga jamhuuriga xagaagii laga soo gudbay ee sanadkii 2019 aan xisbina ka tirsanayn ayaa hadda doonaya inuu ka mid noqdo musharixiinta xisbiga Liberation Party oo ah xisbi u ololeeya xuquuqda madaniga iyo in awoodda dowladda la xadido. Shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ee dalka Shiinaha laga leeyahay iyo hay-adda Gates Foundation ee waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in midkiiba uu bixin doono $10 million Mareykanka si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus ee Afrika. Waxay dhinacyadu sheegeen maanta in kharashaadkaasi ay ku caawini doonaan shirkadda Gavi oo ka shaqeysa dhinaca tallaalka si ay uga caawiso Afrika in tallaalka la gaarsiiyo ee coronavirus si markaasi dhibaatooyinkaasi wax looga qabto. Gavi ayaa sheegtay in kharashaadkaasi ay u isticmaali doonto sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamar ahaantaasina la sharciyeeyo. Dadka u dhimanaya coronavirus ee dalka Iran ayaa korodhay 24 saac ee lasoo dhaafay. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kainuj Johanbur ayaa TV-ga waddankaasi waxa uu u sheegay inay dhinteen 18 qof 24 saac ee lasoo dhaafay. Waxa uu tilmaamay in dhimashada dadkaasi ay ka dhigayso tirada dadka u dhintay coronavirus ee Iran inay gaarto 5,957 qof. Iran waxay ka mid tahay dalalka ugu daran ee ku dhuftay cudurka coronavirus ee bariga dhexe, waxaana ay gaarisaa tirada hadda 93,657 qof. Shirkadda duulimaadyada Yurub ee Airbus ayaa sheegtay in maanta ganacsigoodu uu ku jiro xaalad cakiran sababo la xiriira coronavirus, waxaana ay shirkaddu sheegtay inay muddo qaadan doonto in la helo kalsoonida dadka inay safraan. Socdaalka duulimaadyada ayaa aad hoos u dhacay, waxaana dadku ay doorteen inay guryahooda ku nagaadaan si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus. Airbus waxa ay soo warisay khasaarihii ugu horreeyay ee rubuca koowaad ee sanadka, waxaana sheegtay inay lumisay 520 million, iyadoo kumanaan shaqaalaheeda ahina ay shaqada si kumil gaar ah uga fasaxday. Warka dunida dhegaystayaal waa nagaytaa.
Aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii caalamkeena la socodsiinayay. Aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay shalay galabtii magaalada ku toogteen 3 nin oo dadka deegaanka, kuwaasoo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen maleeshiyada. رجعنا يا الشباب وكويدي يعنينا يا هايان تشاكوسين بريا فيويد عبد واحد معالي نساق يا عرنتن وحكويدي قدومي هدق مدع البور كولونيل نور حسن قوتالي
بسم الله الرحمن الرحيم ونوى يا ذير وما تطع يا عبد واحد تقول البور أغير ورطة تدخل دقن أما مسؤولين تيدا وحلا لي أبا معام بإنت دلقو تلطو كيانو لقو قورو أما ناس لك سوقف سدي لقو دل قورو عارطة waxa la yaabo xagga naga maba ka ahanba waa adiga miya maantay isoo waa hebel uu intaas uun baan taagan oo ku xisaabtanaa maahan wax kale ma jiraan marka dadkan ugu jiraan saddex qof oo yaayeen oo xaga marka meesha lagu diray inta dadkan la soo yeeray ka horna iyaga ayaa keenay meesha
maxay ahaayeen dadkan hadii aad xogtooda raadiseen ama aad ogaateen
walaa xaqta marka raadinay adigu xogaa aan leeyahay waxay sheegayaan qagaal xilay yihiin rag hore uga tirsanay kooxda al-shabaab uga tirsanaa oo mas-uuliyada ka hayay inay yihiin kabacdina dabcan isfahmi waay iyo markuu dhacay la qabtay oo raggaas la qabtay laga keenay dhankaas ninna hiiraan inuu kasoo jeedaa laga sheegay ninna laba nin oo kalena ay kasoo jeedaan dhankaas iyo oo baayni bakool
maxay ku eedeeyeen marka saddexdaas ka tirsanaa iyaga maleeshiyada shabaab
dabcan annaga looma soo gudbin eeddi laakiin wararka kaloo aan helin ayuu markaa shacabaan uma soo bandhigin eedda oo shacabka uma soo bandhigin laakiin waxay ku eedeeyeen sida la sheegay jaajuusiin wey yidhaahdeen waa ragga jaajuusiin oo dowladda iyo gaalada iyo u adeegaan yidhaahdeen marka waa isqabadka dhexdooda ayay kaga kala faa'iideysanayaan marka wixii xaggaa joogana xaggaasaa loo qaadaa iyo koonfurta wixii kalena koonfurta laa keena dhankaa xeelbuur iyo dhinacyada la keena gobolada dhexe
ma markii ugu horreysay oo dad iyaga ka tirsan maleeshiyada shabaab ay ku dhex dilaan degmada ceelbuur baa mise dhowr jeer bay hore u dhacday
may adeer dhegaha annagu maba la yaabaana ku yidhi annagu abeyo maanta maaday kugu imaan doontaa unbaa ka fikirnaa maahane dadka reer ceelbuur kama fikiraan maba laga fikiraba eedadaa la dilay iyo waxaas meesha agtooda indhahoodana way buuxiyeen dhagahooduna way ku daalay ilaa iyo 10 sana lagu gowracayay dad inta la keeno fara badan kuwo baabuur lagu wado oo 10 dhexe xerana inta la keena lagu dili jiray oo godadka ay ku jiraan aanu ognahay ilaa hadda meesha ay ku rideen
waa sidee marka hadda xaaladda degmada iyo deegaanada hoostaga oo maleeshiyada shabaab ay gacanta ku hayaan
wallaahi adeerow xaaladdaasi way xun tahay xaaladdaasi way xun tahay haddii in badanna waan qaylo dhaaminayay oo meeshaan hoostaan ka qaylo dhaaminaynay iyo deegaanada yare ee fara ku tirista iyo meelaha maamulka galmudu ka jiro ayaan maalinba uun koono kale wareegaynay qaylo dhaanteennuna way badatay ilaa haddana uun dee hadda weli dhaar in maarata madaxdu soo dhaaranayso wacdi soo gaarina ay leeyihiin mooye wax kalama aynu marka waxaan noqonay dhegeheennu waxay noqdeen dhegihii dibigi dowlood bay noqdeenoo dibiga dowlood waxaa lai dhegtiisu waxsan way maqashaa laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan marka insha allahu xijo dhowna waanu sugaynaa oo dowladda xaggeeda ka leenahay dadkuna way dhibaateysan yihiin laaskii taa wax u dhiman oo xilligan ka dambeeya oo madal ahaan looga tirsanayo ama deegaan ahaan carada kollay uu qaadi maayaa laakiin dad iyo xoolo midna kuma looguma tegayo xilligaa ka dambeeya insha allahu tacaala marka ilaahay baa badbaadi kara ilaahay badbaadiyaan leeyahay wax kaloo kaaga sheega mahaysa
wax dhibaato ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka shacabka ay la kulmayeen oo aad nala wadaagi karta ma jiraan oo dhinaca shabaabka ka soo gaaraya
shaaqaleyha la qaaday caruurtina la qaaday oo wiilashi iyo gabdhihii gabdhihiina hadda xilligii dambana gabdhihii ku tarsadee yaryaraa wiilashi yaryaraana uwaga qaateen meesha maxaa ku dhaqan marka maalin walbana hortooda inta la keenaa wiil soomaaliya lagu gowracayaa kuwo meesha laga qabta laftigeeda magaalada lagu gowracaa oo waktiyahan dheeraynay eedwaxaa lagu dilay waxaa lagu dilay eerbuur gureedaa lagu dilay elsiinaa lagu dilay meesha la yidhaahdo xawaalidhooyaa lagu dilay waxaa lagu dilay olanjarab meel aan saacad kastaba ninba dul taagan yahay taafeeday ahayd meesha hadda lagu dilayay iyadana adeerow dadku dee baaba'yay oo maxaantii mana ismoogin annaga iyo dowladda ama galmudu ka noqoto ama federaalka ha noqoto iskuma warri-in marka maanta anagu faa'iideysanaya daniska v o eda waxaa leeyahay hadlala kasoo gaaro dadka ha laga soo gaaraan leeyahay waa haddii carra miiran carra kiliya meesha lagu yimaado aan la rabin
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur kolonel nuur xasan guutaale oo uu waramayey wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
wararka ku saabsan xanuunka COVID-19 ee dunida. Wali waxaa sii socda dhibaatada uu dunida ku hayo xanuunka COVID-19, waxaana sii kordhay tirada dadka u dhimanaya gaar ahaan gudaha dalka Mareykanka. Sidoo kale waxaa soo baxay khasaaraha dhaqaale iyo saameynta baaxadda leh ee uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida. Wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
shirkadda duulimaadyada Europe Airbus ayaa sheegtay maanta in shirkadda ay la soo diristay xaalad qatar ah oo u soo baxay xanuunka coronavirus, iyadoo ay waqti badan qaadan doonto in dib loo soo celiyo kalsoonidii duulimaadka ee dadweynaha. safarada diyaaradaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay, iyadoo ay sabab u tahay xannibaadda socdaalka iyo dadka oo door bida inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo fiditaanka fayraska COVID-19. Airbus ayaa soo saartay warbixinteedii saddexdii birba ay mar soo saari jirtay ee macaashka, waxaana ay sheegtay in ay qasaartay $522 million Mareykanka ah, iyadoo kumanaan shaqaale ahna guryaha u dirtay. waxay shirkadu soo saartay tiro ka yar 40 diyaaradood intii ay sanadkii hore soo saartay. wax soo saarka warshadaha ayaa qayb ka ah meelaha ay dowlado badani u weecanayaan marka la bilaabo in la qaado xannibaadda ganacsiga si dadka ay shaqooyinka ugu noqdaan dibna loogu bilaabo dhaqaalihii hakaday. dhowr shirkadood oo baabuurta sameysa ayaa dalka Jarmalka waxay dib u bilaabayaan wax soo saarkoodii iyadoo la raacayo kala fogaanshiyaha dadka, gaar ahaana shaqaalaha warshadahan. sidoo kale waxa uu Jarmalku dib u bilaabay ganacsiyadii kale ee xirmay sida dukaamada. waxaase maanta waa arbacaha dadka laga doonayaa inay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto si ay dukaamada u galaan. dhinaca kalena Kuuriyada Koonfureed ayaa dadkooda u sheegay in ay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto marka ay safrayaan xilligan oo fasax ay galayaan dadka waddankaasi si loo dhowro guulaha waddankaasi uu ka gaaray xakameynta xanuunka si uusan u faafin. saraakiisha caafimaadka ayaa soo wariyay 9 qof oo hor leh oo xanuunkani uu ku dhacay. waxay tirada dadka xanuunkani uu ku dhacay hadda waddankaasi ay ka dhigan tahay 10,761. dalka Japanna ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa muujiyey shakigii ugu dambeeyey ee ku aadanaa ciyaaraha olombikada adduunka, kaasoo qabanqaabiyaasha tartankaasi ay dib u dhigeen sanad, iyagoo sheegay in aysan jirin qaab fayaqab ah ama ammaan ah oo lagu qaban karo tartankaasi oo bilaaban lahaa bisha July ee soo socota. Shinzo Abe ayaa u sheegay baarlamaanka waddankiisa in ay tahay in ciyaaraha olombiga loo qabto qaab muujinaya in dunidu ay ku guuleysatay dagaalkii ay kula jirtay xanuunkan safmarka ah ee adduunyada kala gaaray ee coronavirus. hadalkiisa ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii madaxa midooda caafimaadka Japan ay sheegeen in ay Japan ku adkaan doonto inay martigeliso ciyaaraha olombiga ilaa la helo tallaalka xanuunka coronavirus oo ay dadku wada heli karaan. dalka Shiinaha oo isagu ah halkii uu kasoo bilowday xanuunka coronavirus ayaa waxa uu baarlamaanka waddankaasi qabanaya kulan sanadeedkiisii dhammaadka bisha May 2 bil kadib waqtigii horey loo qorsheeyay xanuunka coronavirus awgiis. isku imaatinka baarlamaanka ayaa muujinaya sida ay u korortay kalsoonida ay qabaan mas-uuliyiinta Shiinaha ee ku aadan in dalkaasi uu kasoo samata baxay xanuunkii safmarka ahaa, kaasoo ku dhacay 83,000 oo qof halka ay u dhinteen 4,600 oo qof. tirada rasmiga ee xanuunkan ee dalka Shiinaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday 2 bilood ee u dambeeyey, iyadoo aan la soo warin wax dhimasho ah muddo 2 toddobaad oo isku xigta ah.
dhinaca kale, shirkadaha tiknoolajiyada casriga ah ee dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin Google, Apple iyo waliba qaar kale ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan farsamo casri ah oo qofka tiknoolajiyadiisa, gaar ahaana telefoonkiisa gacanta, uu ku ogaan karo in uu la kulmay qof caqaba cudurka COVID-19. faahfaahina ku saabsan arrintan adaba waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
iyadoo dunidu ay la tacaalayso xakamaynta cudurka COVID-19, ayaa haddana waxaa weli taagan cabsida laga qabo fiditaanka xanuunka. waxaa dhibaato badani ka jirta si degdeg ah loogu ogaan lahaa qofka uu ku dhacay xanuunku, iyadoo inta badan dadka uu ku dhaco aan hore looga arag wax calaamado ah oo muujinaya in uu korona ku dhacay. waxaana suurtagal ah in qofku qufaca iyo astaamaha kale ee korona lagu arko marka uu dad badan sii qabasiyo. shirkadaha Google iyo Apple ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan hanaan loo adeegsanayo telefoonada casriga ah, iyada oo lagu wargelinayo qofka haddii uu la kulmay cid uu xanuunku ku dhacay. Apple oo iyadu ah shirkadda samaysa telefoonada iPhone-ka iyo Google oo telefoonada caalamku adeegsadaan farsamada ay shirkaddaasi soo saartay Android ayaa bisha soo socota shaaca ka qaadi doona hannaan casri ah oo isku xiraya telefoonada iyo xarumaha caafimaadka kuwaasi oo dadka ogeysiinaya in ay booqdeen meel lagu arkay cudurka ama ay la kulmeen qof hore lagu arkay cudurka. Laakiin waxaa la isweydiinayaa sida ay farsamadani u hirgeli doonto maadaama ay jiraan caqabado badan oo horyaala. Waxaa la ka mid ah iyada oo dad badan ay door bidayaan inaan la soo faragelin noloshooda gaarka iyo xogtooda. Dadka qaar ayaa iyaguna ka walwal qaba in la jabsan karo telefoonadooda oo lagala bixi karo macluumaadkooda gaarka ah. Guud ahaan caalamka waxaa ka jirta dood ballaaran oo ku saabsan cidda gacanta ku haynaysa xogta gaarka ah ee dadka. Dowladaha iyo xarumaha caafimaadka ee hoos yimaada ayaa ku doodaya in ay habboon tahay in dowladuhu ay gacanta ku hayaan arrintaasi. Laakiin shirkadaha tiknoolojiyadda sida Apple iyo Google ayaa ku doodaya in la rabo oo ay muhiim tahay in dadku xogtooda gaarka ah ku haystaan telefoonadooda. Inkastoo bisha dambe laga warsugayo farsamadan cusub, haddana waxaa weli taagan su'aalo la xiriira sida uu mashruucani u hirgeli doono. Hase yeeshee, waxaa iyaduna jirta rajo laga qabo in tiknoolojiyadda casriga ahi ay kaalin ka geysan doonto xakamaynta korona.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi.
Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira xanuunka COVID-19. Qaaradda Afrika waxaa walaac weyn laga qabaa dowladaha qaar oo u adeegsanaya awood military hirgelinta amarada ku aadan ka hortagista faafidda xanuunka. Wariyaha VOA da Salim Salamoon ayaa warbixinaya muraasi ku eegaysa inoo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa amray dadgureynta ilaa 37,000 oo askari si loo meel mariyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka, taasi oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Talaabadan ayaa ah mid aan hore looga arag taariikhda casriga ah ee dalkaasi.
Your mission is mission save lives. You are required.
Hadafkiinnu waa badbaadinta nolosha. Waxaa la idinka rabaa inaad dhaqaaqdaan oo aad badbaadisaan nolosha 57 million ee reer Koonfur Afrika ah ee ku nool gudaha xuduudaha waddankeena.
South Africans who live within the borders of our country.
Afrika oo dhan, ciidamada nabadgelyada ayaa loo diray inay xiraan xuduudaha, xoojiyaan karantiilka, isla markaana ay ilaaliyaan kala dambeynta. Tallaabooyinkan waxaa siyaabo kala duwan looga arkaa qaaradda, halkaasi oo taariikh ahaan xoogaga militariga iyo biliiska loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo dadka rayidka ah halkii ay ka ilaalin lahaayeen. Waxaa jira tusaalayaal rabshado dhowaan dhacay. 12-kii bishan, askar ka tirsan ciidanka difaaca qaranka ee Koonfur Afrika ayaa lagu eedeeyay in ay nin rayid ah ku dileen Alexandra oo ku taala waqooyiga magaalada Johannesburg. Wuxuu ahaa qofkii 9-aad oo ay dileen ciidamada amniga ee South Africa, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah. Ruwandana biliiska ayaa toogtay oo dilay 2 qof intii ay ku jireen roondo ay ku meelmarinayeen xayiraadaha. Kenyana ciidamada biliisku waxay weerareen xaafad ku taala magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ku dileen 13 jir. Dalka Nigeriana, guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa ku waramaya in ciidamada amnigu ay dileen 18 qof 2 toddobaad gudahood, iyagoo fulinaya xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee la soo rogay. John Seko waa agaasimaha shirkad ka tala bixisa ammaanka oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai, waxaana uu sheegayaa in inta badan militariga qaaradda Afrika aan loo tababarin xaqiijinta kala dambeynta shacabka. Tababarka ciidamada difaaca ee askarta la siiyo waa sidii ay kaga adkaan lahaayeen cadowga ama dib u qabsashada goobaha, waxayna taasi yeelan kartaa cawaaqib xumo marka xirfadahaasi loo adeegsado dadka rayidka ah.
How many places are even sending guys into squatter camps or
imisa meelood ayaa ciidankan u diraya xeryaha dadka tabaaleysan ama deegaanada kale ee aan rasmiga ahayn ee qaarada, iyadoo askarta laga yaabo inay hubaysan yihiin? Wax badan ma qaadanayso in qalalaaso uu halkaasi ka yimaado.
Siko ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay u baahan yihiin tababaro dheeri ah oo loogu talagalay howlgallada kontroolka dadka ama waajibaadka kale. Qaar ka mid a militariga qaaradda oo leh khibrad nabad ilaalineed oo ballaaran ayaa abuura barnaamijyo ay ku tijaabiyaan askarta ka hor inta aysan daadgurayn. Waa kan mar kale John Seko.
I think it just speaks to the need that across the continent there's been a great deal of desire and necessity for public order.
Waxaa jira rabitaan aad u weyn iyo baahi weyn oo loo qabo tababarka kontroolida dadweynaha si loo hubiyo in ciidanku ay uga jawaabi karaan hab ixtiraamaya xuquuqda aadanaha markii ay taasi dhacdo.
Human rights respective manner when this does happen.
Seeku wuxuu sheegayaa in tababarka shisheeyuhu ay bixiyaan ay inta badan xoogga saaraan militariga, laakiinse sidoo kale loo baahan yahay tababaro loo fidiyo ciidamada jindarmaariga iyo kuwa bilayska oo badanaa loogu yeero inay la macaamilaan shacabka.
Waxaad dhegaysanayseen warbixintii wariyaha v o eda Saalem Salamoon, waxaana inoo soo koobayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaan dhegaystayaal idin leenahay. haatanna boorame, xanuunka COVID 19 ayaa raad weyn ku yeeshay barnaamij afurin ah oo ay fidin jireen ururo samafal oo iskood isku xilqaamay oo ka dhisan magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Ururadan ayaa hadda wada dadaalla ay dadka ku afurinayaan iyaga oo guryahooda jooga. Warbixin amuuraasi ku saabsan waxaa magaalada Boorame nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Tan iyo intii xanuunka coronavirus ku faafay dunida islamarkaasina bulshada la geliyey xayiraadda dhanka socodka si ay iskaga ilaaliyaan xanuunkan, waxaa hoosu dhac ku yimid habnololeedkii bulshada Soomaalida oo ahayd mid isku tiirsan. Bishan barakeysan ee Rabadaan ayaa iyadoo ahayd bilaha sadaqada iyo caawimada u badan ay helaan dadka danyartahay, maadaama ay dadku sooma yihiin waxay heli jireen goobo ay ku afuraan oo cunto bisil ururada maxalliga ah iyo dadka muxsiniinta ahay ku bixin jireen. Xanuunka COVID 19 ayaa habkii ku keenay isbeddel, balse ururadii muddada badan howlahan soo waday bisha Rabadaan ayaa hab kale oo ay guryahooda ku gaadhsiinayaan dadka baahnaa u beddelay afurintii, sida ay v o a u sheegtay Haboon Cabdiraxmaan, guddoomiye ku-xigeenka ururka Somaliland Life Makers ee Boorame, ururkaasi oo dadka baahan afur ku siiyay magaalooyinka Boorame iyo Hargeysa.
COVID-19 dartii habkalaan u bedelnay, afurka anagaa diyaarinaa, weli tiim aad koomaan ku diyaarinaa, dan gaariyo baan kaxaysanaa, waxaan ugu geynaa xaafadahooga. Qof kastaba xaafadiisa ayaan ugu geynaa, dadka ma soo ururno, qof walba xaafadooyin ugu geynaa, goobaan ka geyna wax ka mid xaafadaha Hayaabe iyo xaafadaha Siteobar oo ah iyo Qoorgaab xaafadaha ugu dantay danyartaa ugu liita magaalada.
xanuunka coronavirus wuxuu curyaamiyey deeqihii laga heli jiray qurba joogta Soomaaliyeed, maadaama wadamo badan xayiraadi saaran tahay. Siyaasa ugeed Rabadaan tan tiradii la afurin jiray ama caawimada kale la siin jiray way ka yartahay sidii sannadihii hore, sida uu tilmaamayay Axmed Colaad Didar oo ah guddoomiyaha ururkan ee Boorame.
wallaahi Rabadaankan wuxuu ka duwan yahay Rabadaanadii hore. Tiradii anaga isku yimin jirtay 80 abaf bay ahaayeen, imka waan koobnay. Ta kale caqabada kale nagu haysa waxa weeye dadkii lacag bixintii oo dadkii wada karantiin ku jiraan, dadkii dibadda joogay, dadkii magaalada joogay. Rabadaantan aad bay uga adagtay Rabadaanadii hore. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga dulqaado xanuunadan iyo dhibaatadan jira. markii hore qorshe waxaa inuu ka badnaado intuuna xanuunadan iman, laakiin imka waxaan aad bay uga yaraanaya sanadadii hore, waayo xanuunadan iyo dhibaatooyinkan badan awgeed uu ka yaraanaya. sanadadii hore de 600 ilaa 800 baa la furtiin jiray, sanadkan imko kale 200 baan marayna jimcihii ugu horeeyay aan bixinay.
baahida bulshada ayaa sanadkan ah mid sii labanlaabantay xanuunka COVID 19 dartii. dad badan oo xoogsan jiray ayaana waayay shaqooyinkii iyo meelihii ay nolol maalmeedka ka raadsan jireen. saasi darteed ayay Haboon iyo Axmed u dirayaan bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan oo looga gargaaro dadka xaaladaha adag ee soo food saaray.
80% bulshada oo bulsho baahan. iminkana way kasii dartay oo xanuunkan dartii dad fara badan, hooyooyinkii iskoolada hor fadhiisanayo kale way ka xirmeen meelahay fadhiisanayeen. dad badan oo shaqeynaya macnaha maanta way soo fadhiisteen. marka shaqay keliyata u diraya bulshada Soomaaliyeed waxay tahay inaynu qof kastiba wuxuu karo inuu ku darsado ama ku caawiyo walaalkii, $2, raashin, dhar ciideed, qof kasta wixii awooddiisa inuu bisha barakeysan uu kaga faa'iideysto. ma garan karno inaynu fursadan mar labaad helayno. way kasii daraysaa maalmahan ka dambeysa, inta baahan way sii badanayaan, xaaladu way sii xumaanaysaa. saa darteed inaga dhexdeena is caawina.
muddo intee le'eg ayaad hawsha noocan oo kala aad soo wadeen oo aad qabanayseen, imse sano?
horta ururkan Somaliland Life Makers Somaliland waxaa laga aasaasay 2012 May 21, markaas 9 sano ku jiraaban odhan karanaa Hargeysa. Booramana waxaa laga aasaasay 2015 isla May 20, marka sanadkan baa u furyeera oo waa 4 sano 5 sano.
marba marka ka dambeysa waxaa soo kordhiyay saameynta dhaqan dhaqaale ee bulshada uu ku keenay xanuunkan coronavirus. siiba bulshada danyarta ah haddii aanay helin gargaar iyo caawimo, xaaladooda nololeed waa mid halis ku sugan oo laga dayrinayo. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Boorame.
markana aynu ka nasanno dhegaystayaala dhinacii barnaamijyada iyo weliba warbixinada, isla markaana aynu dhinacii qasiidooyinka ku wada nasanno. Soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo xubinta dooda gaaban iyo waliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada ah wararkii dunida oo inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
Justin Amash oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu isku diyaarinayo inuu u ordo xilka madaxtinimada Mareykanka isaga oo ka socda xisbi saddexaad. Amash ayaa hore uga baxay xisbiga jamhuuriga sabab la xiriira khilaafka la dhexeeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu kadib u codeeyay sharci la doonayo in xilka lagu qaado Donald Trump. Amash ayaa tan iyo markii uu ka baxay xisbiga jamhuuriga xagaagii laga soo gudbay sanadkii 2019 aan xisbina ka tirsanayn ayaa hadda doonaya inuu ka mid noqdo musharixiinta xisbiga Liberation Party oo ah xisbi u ololeeya xuquuqda madaniga iyo in awoodda dowladda la xadido. Shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ee dalka Shiinaha laga leeyahay iyo hay-adda Gates Foundation ee waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in midkiiba uu bixin doono $10 million Mareykanka si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus ee Afrika. Waxay dhinacyadu sheegeen maanta in kharashaadkaasi ay ku caawin doonaan shirkadda Gavi oo ka shaqeysa dhinaca tallaalka si ay uga caawiso Afrika in tallaalka la gaarsiiyo ee coronavirus si markaasi dhibaatooyinkaasi wax looga qabto. Gavi ayaa sheegtay in kharashaadkaasi ay u isticmaali doonto sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamar ahaantaasina la sharciyeeyo. Dadka u dhimanaya coronavirus ee dalka Iran ayaa korodhay 24 saac ee lasoo dhaafay. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kainush Johanpur ayaa TV-ga waddankaasi waxa uu u sheegay inay dhinteen 18 qof 24 saac ee lasoo dhaafay. Waxa uu tilmaamay in dhimashada dadkaasi ay ka dhigayso tirada dadka u dhintay coronavirus ee Iran inay gaarto 5,957 qof. Iran waxay ka mid tahay dalalka ugu daran ee ku dhuftay cudurka coronavirus ee bariga dhexe, waxaana ay gaaraysaa tirada hadda 93,657 qof. Shirkadda duulimaadyada Yurub ee Airbus ayaa sheegtay in maanta ganacsigoodu uu ku jiro xaalad cakiran sababo la xiriira coronavirus, waxaana ay shirkaddu sheegtay inay muddo qaadan doonto in la helo kalsoonida dadka inay safraan. Socdaalka duulimaadyada ayaa aad hoos u dhacay, waxaana dadku ay doorteen inay guryahooda ku nagaadaan si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus. Airbus waxa ay soo warisay khasaaradii ugu horreeyay ee rubuca koowaad ee sanadka, waxaana sheegtay inay lumisay 520 million, iyadoo kumanaan shaqaalaheeda ahina ay shaqada si kumil gaar ah uga fasaxday. Warka dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay khilaaf ba'an oo u dhaxeeya hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka Cismaan Barre Maxamed iyo madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare, waxaana khilaafkani uu sababay in labada dhinacba uu midba midka kale ka keeno mooshin kalsooni kala noqosho ah, iyadoo arrintanna ay ku soo beegmayso xilli ay gabagaba marayso u diyaargarowga doorashooyinkii ku soo fool lahaa maamulkaasi. Haddaba muxuu ku salaysan yahay isfahmaaga u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle, yaase iska leh mas-uuliyadda khilaafkan? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee cadaaladda Hirshabeelle Cawaale Ciimow Cabdi. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Jeesow.
waxyaabaha isku hayeen waxa weeye waxay rabaan in muxuu ahaa xilkurisi uu sameeyo guddoomiyaha baarlamaankana wuxuu leeyahay waa sharci dejiyaalkii, wuxuu leeyahay annaga wax ma kororsan karno. Waa sax, annaga hadda baarlamaan ma nahay, wax ma kororsan karno. Mandatekayga 4 sano u ahaa, mandatekooda 4 sano u ahaa. 4 sano markay dhamaato waxaa wax kordhin kara hay-ad kale oo naga sarreysa. Odayaashii dhaqanka diyaar umaha inay kordhiyaan Hirshabeelle dadka maanta hoggaanka u ah Ilaahay u qaatilay dadka ka taagiyiin in la bedelo ayay xaq u leeyihiin. Marka never lagu wax cid isku usu kordhin karta male, anaga isuma kordhinayn, iyaga isuma kordhinayn, iyaga anaga hore iyaga doorasho galay. Lacag 500 oo 3 biri ka hor gaadhay magaaladii in maanta loo isticmaalo muxuu ahay motion iyo xildhibaano ku daadgureyn iyo dad si iyo xildhibaano si aada ay kugu heliyaan inay bilaabaan. Runta aad iyo aad ay nasiib darro u tahay. Madaxweyne Waare wuxuu eed ku leeyahay كو مركو ورئيس فلنتي واي وهايدي ورحيسي محو هاي سدح هاي دوت قرصورك يا بارلمانك يا حكومة دا نكي اسكو هاي واي مدح اوغو سرهي واي مالكسر رئيس او مدح الله صلاح عمالي نكي اوغو سرهي واي او في جيناك موجين لهاي وحيوها دليلا يوغي مانين مركا بقول كيو بقول ايدا اساء اسكالي بقول كيو بقول ايدا اساء اسكالي
هاي وزير عوالي
بسم الله ان اورالك يمين هرتا دو مهنسي هي ان ستيت كانا xaalado badan oo soo maray marxalado badan oo kala duwan ee gudoonka baarlamaanka ayaa waraaqada kala duwan soo qoray oo uu ku eedeynayo madaxweynaha oo leeyahay golihiisa fulinta xilka xil bending ma gelin karo ee hakad ma gelin karo shaqooyinkii xukuumadda ee ayuu xukuumadda u hartay waqti ku filan oo hadartan go'aan ku gaari karto ee ayadoon wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay soo saarin wax habraac oo doorasho hadartan aysan ka hadlin ayadoo maxaan ku raadahay intaas oo idil madaxweynahaana hore uu u sheegay Hirshabeelle in wax ku daris iyo aysan dhaceynin oo waqtigeeda doorashada ay ku dhacayso ee taa oo idil marka hadii uu khilaaf soo cusboonaaday oo hadda gudoonkii uu soo saaray waraaqada marka taa unbaa keentay in caqabadii ay noqoto in baarlamaanka ayaga ay u arkeen in aan awoodi dawladda la farmaroojinin oo sidii systemki dawladdu ku socoto ay ku shaqeyso inta xilligeedii iyo doorashadii laga gaaray marka waxaan u arkaa gudoomiyaha waa laga wanaagsanaa ayadoo xaaladaha soo dhan lagu jiro inuu maanta khilaaf abuuro oo dad ayagaba ilaa iyo muddo badan la soo tacaalaya xaalado kala duwan waxa la luush la leeyahay wax lacag lagu bixiyay la leeyahay iyo madaxweynaha inuu hadlay ama madaxweynaha kuxeenka uu hadlay uu leeyahay baarlamaanka ay la kulmeen ay shiriyeen ay leeyihiin hal motion hal keenay wali maana arag
xildhibaan jeesow maxaa cadeynaa oo aad u haysaa in dhaqaale lagu bixiyay motionka xildhibaanada Hirshabeelle ay ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas
aniga Hirshabeelle waxa iga haysa la xitaa jaclaweyn ayaa iga haysa madaxweyne waare in habeen hore uu lacag bixinayay xataa xildhibaanada ku sheegi kar habeenkaas oo habeen saddexaad 43 xildhibaan ku baray Johor qaar joogo muxuu ahaa banaanada jooga ayaa akoomkooda loogu soo shubay oo ku dhahay waa ku keenay karaa warqadii lagu soo diray ku dhahay marka wax reference loo hayo waay waare wax isku dhacay waay lacagta waxa loogu talagalay corona affairs in labada isbitaal Johor iyo Beledweyne loo dayactiro in dadkii waxyaabaha maskaraha muxuu ahaay sanka laga gashay iyo dharka dadka muxuu ahaay lagu karantiilay wax noocaas in loogu gado loogu talagalay waay in maanta dhinaca loo leexiyo nasiib darro waay runtii aaday nasiib darro iyo kalsooni darro ay u gelinaysaa dawladda federaalka insha Allah waan la xisaabtamayaa xisaab la'aan ma ahanayso wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka waxaan aan rabnaa inaan u tagno maalmaha soo socda oo aan dhaano bal xisaabtaas ayaa si degdeg ugu baahanay waay anagu mas-uuliyiintii kasoo jeeda Hirshabeelle waxa qiraayay xildhibaanada waxa qiraayay odayaashii dhaqanka ee joogay meesha waxa qiraayay dhammaan salaadiintii hadii la weydiiyo waa qiraay waliba xanuuna ka haya waxa kale oo dheeri ah oo aan waaro ku haysta maamulka hiiraanka soo jeeda lix bilood madaf waxaan ka codsanayaa anigu shacabka inta herta inuu daba qabto
awaal waad maqleysaa qaabka uu doodda u dhigay xildhibaan jeesow adigu maxaad ku dhaliinaysaa gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle
xukuumadda state-ka waxa ugu sareeya waa madaxweynaha madaxweynaha hadii aysan decretadiisa iyo madaxweynnimadiisa aysan madaxweynnimo loo aqoonsanayn oo wixii la rabo in laga sameysto iyo sida la rabo in loogu hoggaamiyo ay loo arko sharci iyo nidaamka loo doortay baarlamaanka ay loo maleeyo maahan si sharciyana marka waxaan qabaa xukuumadda iyo sharci dejinta in la kala saaro nidaamka dawligana si wada shaqeeyo madaxweynaha hadii uu qof magacaabo oo magacaabistaas qofka uu magacaabo uu kaga soo bixi waayo shaqada uu igmaday waxay noqonaysaa inuu amar diido sameeyo madaxweynihiina uu ka hor yimaado sharciga nidaamka uu qabo madaxweynaha state-ka asiga ugu sareeyo u dhaartay qof aan u dhaaran inuu gudoomiyo gobol laga dhigay oo shaqo loo diray inuu hadana uu yiri la yimaado carqalad iyo xoogaa meeshan ku haysanaya maahan wax sharci ah sidaas saakeynta inta badan wax bedelkana keeno gudoonkana waad arkaynay waan la soconay inuu asiga inta badanba uu ahaa qof carqalada keenay markaan waxaan ku eedeynayaa gudoonka oo aan dhihi lahaa sharciga hadda laga keenay oo mooshinka ahna inuu yahay wax asiga uu sababsaday. Sababta uu ku keensadana ay tahay warqad madaxweyne uu soo saaray oo ahayd in uu kula xisaabtamay golihiisa wasiirada oo sharci ay jibiyeen ah oo warqad ka soo saaray inuu gudoonka yiri xaq uma laha madaxweynaha in uu wasiiradiisa ula xisaabtamo. Taa haddii ay sharci tahay, aniga markaas waa ku qaldanahay inaan gudoonka eedeeyo. Laakiin sida uu gudoonka dirtaan waxaanu caqabada ay ku keentay baarlamaankana ay arkeen in gudoonkii uu waqtigiyoon dhicin oo waqti haray, sistemkii dowladdana weli uu shaqaynayo, in buuq iyo carqalad iyo isqaqabsi la abuuro waxaan u arkaa wax gudoonka uu abuuro inay tahay.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu heli karaa maamul bulshada Hirishabeelle ay ku midaysan tahay? Aan ku horeeyo xildhibaan Jeesow.
Waa mahadsan tahay. Horta markii ugu horeysa wixii reer Hirishabeelle adduunyada ay siiyaan gacan ammaanna inay galaan, wixii muxuu ahaa si xun waxooda uu isticmaalayana dabcan Ilaahay ayaan ka rajaynaynaa inuu ka qabto gacmaha. Hirishabeelle waqti dhow ayaa dhismadeeda la galayaa. Waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiin xilkas ah ay soo doortaan insha allah, oo ay dad wax fahmi kara ay soo doortaan. Marka waxaa muhiim ah hal taako waaya jidka u dhexeeyo Juhur iyo Eelboorkeeda iyo Libiga inta u dhexeyso muxuu ahaa 17 kilomitr waaya Juhur iyo Eelboork jidkeeda. Qandaraaskeedii marka ogaanta uu la qaatay ayaa maanta lacagihii la dhiibay oo halka milyan 90 ilaa ay hadda meel ay ku baxeen oo European country ayna siiyeen meel ay ku baxeen lama og. Qandaraas aswaare kimbir adleeyaha ugu qaatiyaan aa ku baxday iyo dad kale. Marka anigu waxaan rabaa reality, aan rabaa hal taaka oo ay qabteen malaha, laakiin xalka wuxuu ku jiraa in doorashada loo dareero insha allah.
Haye wasiir Cawaale, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeyneysaa?
Markii la yiraahdo xagga infrastructure ko kale markii laga fiirsho waxyaaba badan, waa wixii dhismayaashii maxaan ku raaday kala wasiirada dhismayaashoodu waa la dhisay meelo badan. Laami hadda beledweyne oo laami waa la dhisay. Kii kaleto Johar iyo Balcad hadda barasiiskiis waa socdaa. Programkii dowladaha hoose waa la dhisay oo Balcad uu ka bilaabay, hadda Bluebird uu ka socdaa iyadana tii ku xigtay. Barasiiska tartiib tartiib uu ku bilaawdaa, laakiin markii madaxweynihii carqalado badan iyo dhibaato badan lala daba taagan yahay, waxay noqonaysaa in hakad meeshaas uu ka yimaado wax badanna oo issoo jiitamay oo isqaba tiro badana. Koos madaxweynaha markiisa hore uu imaanayay waxbuu ku dhaartay, waxbuu hami ku lahaa, waxbuu rabay inuu program u dejiyey, programka u dejiyey iyo systemkii iyo qaabkii oo dhan u socdo in lagu wada dhagay oo federaalkii dadkii kasoo jeeday stateka oo baarlamaanka ahaa ay la taagihiin maalin walba. Madaxweynaha waa fashilmay, gudoonkii baarlamaanka oo maalin walba sidaas uu mooshin la taagan yahay, qofkii loo magacaabo xilka oo beledweyne kale loo magacaabo uu diidayo xilki inuu marka qalab markuu sameeyo amar diido uu sameeyo xilka laga qaado diidana uu isa soo taagayo oo xilka dhiibeen, waxaasoo caqabad oo isbiirsaday ayaa waxaa keentay in wax badanoo loogu talagalay inuu qabto madaxweynaha carqalad u keenay. Taasaan qabaa xalka wuxuu yahay deegaankaasoo caafimaad qaba ayaa muhiimadda guud ay tahay in laga wada shaqeeyo qof kasta oo mas-uulaha ka soo jeedo, in ummad loo dhaartay oo wixii loogu dhaartay shaqo ah in loo qabto ayaa muhiima.
Dhegeystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee cadaaladda Hirishabeelle Cawaale Ciimow Cabdi. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadeen.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaynoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb sanad oo ku saabsan caanaha iyo Soomaalida. Dhegeystayaal, sidaynu ogsoonahay, qarniyo badan adduunyada ay Soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhaqataa waa geela, lo'da iyo ariga. Sababta ay saddexdaba u dhaqataana waa hilibkooda iyo caanahooda oo ah cunno ahaan intii aanay magaalooyinka baran, labada ay noloshoodu ku tiirsanayd. Ilaa hadda se barnaamijyadii taxanahan ugu horreeyey caanaha aan sida faahfaahsan ugu soo qaaday waxay ahaayeen kuwa lo'da iyo kuwa ariga oo keliya. Mana iloobine kas ayaan dib ugu dhigay caanaha geela oo Soomaalidu ay wax walba ugu jeclayd. Waa caanihii ay helitaankooda nafta u huri jireen oo goynta midda ninka ay geelaysa dhacayaan ay u banaysan jireen. Malahaygana ay caynkaas marar badan aakhiradooda ku waayi jireen. Haddii kolka caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan daroor lagu magacaabo, kuwa geelu hadday isla heerkaas gaaraan, magac gaara ayay af Soomaaliga ku leeyihiin. Karuur baa la yidhaahdaa. Dhadhan iyo muuqaal ahaanba waa caano si walba uga duwan dhayda mayaca ama suusaca markii ay ahaayeen. Sidaasoo ay tahayna dhammistooda waa la jecel yahay oo kolkol bay dhayda iyo suusacaba ka doorbidi jireen. Ereyga karuur oo markay maqasho ladnaan iyo barwaaqaba Soomaalida xusuusin jiray wuxuu aad ugu jiraa suugaanteeda, gaar ahaan qaybaha maansada iyo mahmahdaba. Taasna aan tusaale idinka siiye dumarkii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa kabdaha samayntooda waa isugu tegi jireen. Haweenka la qabo intooda dariska ah ayaa maalinba tu ka mid a gurigeeda isugu imaan jiray. Maalintaas oo dhan bay hawsha kabadda ku jiraan, iyaga oo marti u ah xarimadooduna ay saarayd haweenayda maantaas loo shaqaynayo. Maalin haddaba maalmahaas ka mid ah ayaa dumarkii samaynta kabadda ku hawsoonaa waxaa ku soo duushay midda ay shaqada u hayaana inay u karisay koronkor, dhowaana isaga oo aan la kor tegin ay soo hordhigi doonto. Koronkor ciddii aan aqoon baa loola jeedaayo waa haruur la buusha bixiyey, dabadeedna isagii oo aan la budayn la kariyey, markuu bislaadana inta caana ama sixin lagu daro sidaas lagu cuno. Haddii aan si kale u idhaahdo oo Soomaalida reer koonfurka aan u jilciyana, koronkorku waa badar garow karis ah, cambuulo masagana qaar baa u yaqaana. Dumarkii haddaba kabadda ku hawshoonayay koronkorkii loo soo waday way qawadeen, markaas bay heeseen. Ereyo kooban ayay tii ay martida u ahaayeen waxay ugu sheegeen cuntada ay la soo maagan tahay, sida aanay u rabin iyo waxa inay u keento ay ka doonayaan oo ah karuur geel. Waxay ku heeseen koronkor cuni mayno, kariba mayne, karuur geel ma lahaya. Naciir mare oo waagiisi hore caanaha geela aad u jeclaa, sida muuqatana ugu sii jeclaa markay karuuraan, ayuu ereygaasi kaga xusan yahay meelo dhowra oo maansadiisa ka mid ah. Aan soo qaato gabayadiisa midka ay Soomaalidu ugu badiso ee sida wax aqoontu ku dhan tahay uu ugu taariikheeyey raggii kibirku indhaha tiray, galaalkiina gardarada uunka markay banaysteen ay laandeyri la duushay. Waxaan u jeedaa carab dheere gabaygii uu u tirin jiray ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado. Tuduc gabaygaas ka mid ah ayuu Ismaaciil inagu barayaa sida dadka qaar uu karuurku isla weyne ugu beero, hadhowna guuldarro aan kasoo kabasho lahayn uu foodda u geliyo. Waa kii lahaa ninkii koob nimco afiiqsadee kadin irmaan maala in karuurka uu qubo horey kaafka ugu tiiree kulligoodba reer hagar, anaa kiinaha rogaye ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado. Mar kale ayuu Ismaaciil ereyga karuur wuxuu ku xusay tix gaaban oo uu ku waaninayay nin ay waday iyo dagaan wadaagba ahaayeen, lana oran jiray aw ducaale ilaahye. Iyada oo ay colaadi jirto oo in geela laga qaado ay cabsi ka qabaan, ayuu dhaqaalayn awgeed wuxuu ducaale geeliisii ula kacay halkii colka loo malaynayay. Dabadeedna Ismaaciil oo ay la noqotay karuurka haamaha uga buuxaa in wadaadka uu hoday taladii wacnaydna uu sidaas u daba mariyey, ayaa yidhi nin karuursan qada jeexaya tala ka seeraaliya salmaanteedan iyabaa ku filan saaca jilibboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqyaysay. Gelin ama labo markuu weelka ku jiro karuurku dharaan buu noqdaa, markaasna labo magac oo kale ayuu yeeshaa. Chan waa la yidhaahdaa, mar kalena Chinow waa loogu yeeraa. Halkaasna kuma ekaadaane kolkay sii yaalaan oo intay dhanaan dhaafaan ay bur iyo biyo u kala baxaana watabiir baa lagu magacaaba. Magacyadaas ay gaarka u leeyihiin kasakow, waxaa jira dhowr arrimood oo caanaha geelu ay caanayowga kale kaga duwan yihiin. Marka hore, kuwa geela Soomaalidu ma lulato, sababtuna ma aha inaysan subag lahayne. Waxaa adag in si fudud uu burcadku uga soo go'o kaasoo bocor lagu magacaabo. Marka labaad, waxba yaan waran silisilis loo loogine, martidii iyaga lagu sooraa raalli bay ku ahaan jirtay oo waxay isu arki jirtay duul la murweeyey oo si wacan la isaga xilsaaray. Marka saddexaadna, maantii ay duulayaan iyo dharaartii ay meel dheer u sadcaarayaanba, raggii hore sahaydii u qaadan jiray caanaha geela ayaa ugu badnaa. Xataa haddii aanu meel fog u ambabaxayn, waa beriga qofka reertiisa ka sadcaalayaa haddii uu heli karo haruub caana geela ayuu sii dhami jiray. Wax intaa dhaafsiisan oo saad ahna ma uu qaadan jirin. Waxay rumaysnaayeen haba yaraatee xigtaasi inay gaajada gaashaan uga noqon doonto tan iyo caawa fiidkii marka uu reerkiisa ku soo noqon doono. Taasna waxaa laga garan karaa bulshadeenii xoolaleyda ahaydi maahmaah ay waa hore curisay, waa maahmaahdii ahayd magaabo geel. Gelin idil bay ku wadaa dhegeystayaal. Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halka ah inoo joogo walaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaalaga leenahay.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xidhno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay.
Markana aynu ka nasanno dhegeystayaala dhinacii barnaamijyada iyo weliba warbixinada, isla markaana aynu dhinacii qasiidooyinka ku wareegsanno.
Allah
idaacaddii galabnimo halkan si wada jiray kala socotiinayeen saare ciidla nuuryaani oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. Intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.